Εδώ και το και μεταπομπούμε λίγο και η αλήθεια είναι ότι έτσι το είχε, αλλά τώρα σταμάτησαν όλοι να το έχουν και το έχει αποκλειστικά νομίζω το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών. Και μπορεί και λίγο χρόνο για να μιλήσουμε. Καλησπέρα κύριε Μαδόνη.
Καλησπέρα κύριε Τριανταφυλλίδη. Και εγώ θυμάμαι πάντοτε την συνάντηση εκείνη που είχαμε στο Υπουργείο. Είναι αρκετά χρόνια, μην λέμε πόσα. Είναι πολλά χρόνια.
Πάντως αφού ο διάδρομος που είπα είναι αληθινός.
Είμαι σίγουρη. Άλλωστε ξέρω ότι γενικά λέτε αυτό που πιστεύετε. Χωρίς κανένα φραγμό.
Και η αλήθεια είναι ότι όντως εγώ το πιστεύω αυτό σχετικά με την Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή πιστεύω ότι η Υπουργείο Πολιτισμού σε αυτή τη χώρα ασχολείται μόνο με αυτά τα θέματα. Γιατί αυτά τα θέματα είναι που χρειάζονται ένα Υπουργείο.
Η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού στην Ελλάδα έχει έναν αυξημένο ρόλο σε ό,τι αφορά τα θέματα της προστασίας, της συντήρησης και της ανάδειξης της πολιτιστικής κοινωνίας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως μεγάλη δύναμη μόνο για τον πολιτισμό της. Αλλά όταν στο εξωτερικό λένε πολιτισμό, ελληνικό πολιτισμό, εννοούν την πολιτιστική κληρονομιά. Κακώς ενδεχομένως. Αλλά στη συνείδηση του πολύ κόσμου. Βεβαίως υπάρχουν
ελαφρές
εξαιρέσεις. Θα σας πω γιατί όχι κακώς. Διότι υπάρχουν πολύ σημαντικοί σύγχρονοι καλλιτέχνες,
πολύ,
οι οποίοι στο εξωτερικό, στο εξωτερικό διαπρέπουν. Ακόμα πολλοί από τους φορείς τους δικούς μας, τους πολιτιστικούς φορείς, τα θέατρα, τη λυρική, διαπρέπουν. Παρ' όλα αυτά, η συνείδηση του κόσμου, η Ελλάδα ταυτίζεται με την πολιτική κληρονομιά και μάλιστα με την αρχαία κληρονομιά.
Κύριε Μεντώνη, κακώς χιλιάδες φορές, γιατί μην ξεχνάμε ότι η όπερα δεν είναι είδος ούτε που έχει γεννηθεί, ούτε που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Αλλά το σημαντικότερο πρόσωπο της όπερας βγήκε από την Ελλάδα και την Μαρία Κάλλας.
Βεβαίως, έτσι είναι, ακριβώς. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Με αυτή την έννοια, το κακός πήγαινε στους δημιουργούς.
Αλλά όταν πας στη Νέα Υόρκη, για κάποιο λόγο αναγκάζεσαι να πας στο Κολάμπια το Πανεπιστήμιο και στο τεράστιο αυτό το κτίριο που εμπνέει δέος, το που μπαίνεις, διαβάζεις 6 ονόματα σκαλισμένα σε γρανίτη, από τα οποία τα 8 μου φαίνεται ονόματα, και τα οποία τα 6 είναι αρχαίοι Έλληνες διανοούμενοι κτλ.
Είναι φυσικό αυτό, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ο κλασικός πολιτισμός επηρέασε τη δυτική σκέψη, επηρέαζε τον δυτικό πολιτισμό ολόκληρο. Δηλαδή είναι εντελώς φυσικό αυτό. Στην Ελλάδα δημιουργείται πολλές φορές πρόβλημα λέγοντας ότι κάθε τι το αρχαίον είναι και εθνικιστικόν. Αυτά είναι σιτάτα τα οποία ακούγονται πολλές φορές και προφανώς η δική μου θέση είναι ότι αυτό είναι εντελώς εσφαλμένο. Και νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό.
Όχι απλώς συμφωνούμε σε αυτό. Είναι της μόδας. Και δυστυχώς έχω διαβάσει και πράγματα που υποτίθεται ότι προέρχονται από ανθρώπους μορφωμένους που λένε, προσπαθούν να έστω και να συκοφαντήσουν την οποιαδήποτε συνέχεια, ξεχνώντας κάτι πολύ απλό, ότι δεν χρειάζεται να κάνεις DNA σε τόσες χιλιάδες γενιές Ελλήνων από το 1000 π.Χ. μέχρι σήμερα, αρκεί να δεις τα ελαττώματα της φυλής. Είναι ίδια.
Ακριβώς. Έτσι είναι.
Από τα ελαττώματα, αυτή η γωνιά της γης, αυτός ο λαός, τα συνεχίζει όλα. Είναι απίστευτο. Πώς σας φαίνεται λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού από την πλευρά του Υπουργού? Αυτό είναι ένα διάλειμμα, αναμφισβήτητα. Για σας.
Εννοώ
διάλειμμα λόγω. Διάλειμμα εννοώ τον κορονοϊό.
Ο κορονοϊός δεν είναι καθόλου διάλειμμα για το Υπουργείο Πολιτισμού και νομίζω ότι δεν είναι για κανένα Υπουργείο. Πάντως σίγουρα δεν είναι για το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρώτον, διότι έχουμε θέματα τα οποία βεβαίως δεν άπτονται αμέσως της υγείας και αυτό είναι το πρώτο που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Το Υπουργείο Πολιτισμού όμως συνεχίζει κανονικά την δουλειά του και τις εργασίες του, είτε γιατί πρέπει να ασχοληθεί και με τη μορφή του πολιτισμού την περίοδο της κρίσης και με το τι πρέπει να κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού για να προετοιμάσει την επόμενη μέρα και για τους δημιουργούς τους σύγχρονους, για τους καλλιτέχνες, αλλά και τα προγράμματά του, τα οποία πρέπει αμέσως μετά την άρση των δυσκολιών και την αποκατάσταση της κανονικότητας να τρέξουν και να τρέξουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Διότι όπως και ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε το Υπουργείο στα Αναπτυξιακά Υπουργεία, η προσέγγιση του Υπουργείου Πολιτισμού οφείλει να είναι αναπτυξιακή. Η επόμενη μέρα λοιπόν χρειάζεται επένδυση στην ανάπτυξη. Και εδώ το Υπουργείο Πολιτισμού έχει το δικό του ρόλο.
Για να μιλήσω λίγο με γλώσσα πεζοδρομίου, θα έχετε λεφτά. Μετά.
Δεν σας άκουσα.
Για να μιλήσω λίγο με μια γλώσσα πεζοδρομίου.
Ναι.
Θα έχετε λεφτά μετά. Πόσοι υπουργεία θα έχουν λεφτά, θα μπορούν να έχουν λεφτά μετά.
Κοιτάξτε, το πώς θα εξελιχθεί η οικονομία είναι κάτι το οποίο όλοι το διαισθανόμαστε αυτή τη στιγμή και κάποιοι φυσικά οι ειδικοί και οι έχοντες την ευθύνη το ξέρουν καλύτερα. Όμως, επειδή ακόμα και αν δεν υπάρχει η δυνατότητα που υπήρχε πριν από τον κορονοϊό, υπάρχουν προγράμματα τα οποία πρέπει να τρέξουν, είτε αυτά τα προγράμματα αφορούν απεμπλοκή επενδύσεων, είτε αυτά τα προγράμματα αφορούν αξιοποίηση κοινοτικών πόρων. Αυτά λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι όχι απλώς να τα συνεχίσουμε, αλλά να τα συνεχίσουμε στον τετράγωνο ή στον κύβο.
Α, ναι, αυτά είναι σίγουρα. Αλλά... έτσι κι αλλιώς πάντα, δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα ήταν ο τελευταίος που σκεφτόταν από υπολογισμός.
Ήταν ο τελευταίος που είχε, αν θέλετε, πόρους από τον τακτικό προϋπολογισμό και σε κάθε περίπτωση ο πολιτισμός στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει απείρως περισσότερα κονδύλια. Παρόλα αυτά, μέσα από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, μέσα από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ακόμα και στα πολύ δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Υπουργείο Πολιτισμού είχε χρήματα για να κάνει έργα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει αναβάθμιση αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών, επομένως προσφορά στον τουρισμό, αλλά και απασχόληση αρκετών εκατοντάδων ή χιλιάδων εργαζομένων στα έργα αυτεπιστασίας τα οποία εκτελούνται στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία.
Αφού μου το λέτε αυτό, δράτε μου τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω. Πριν περάσω στην επόμενη ερώτηση, η οποία θα ήταν, λοιπόν, πώς θα πήγατε, νομίζετε, τους πρώτους 9 μήνες της υπουργίας και του Υπουργείου? Θέλω να σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας, έτσι αντικειμενικά, πώς θα πήγαν οι προκατοχές σας 4 χρόνια στο συγκεκριμένο Υπουργείο?
Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε επιμέρους ανάλυση, γιατί νομίζω ότι δεν έχει νόημα και μάλιστα δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές δημόσια, ότι σε πάρα πολλά θέματα, σε πάρα πολλά επίπεδα, το Υπουργείο Πολιτισμού βρίσκεται 4,5 χρόνια πίσω.
Μάλιστα. Ξεκάθαρα η απάντησή σας. Πείτε μου κάτι. Πάρε αυτό που είπα στην αρχή. Ότι θα μπορούσε το Υπουργείο Πολιτισμού να ήταν ένα υπουργείο για τις αρχαιότητες και όλα τα υπόλοιπα να πηγαίνουν σε άλλα υπουργεία όπως ήταν που είναι το 1974. Και τα οποία πήρε μια χαρά. Και μεταγράφησαν στο Υπουργείο Βιομηχανίας, το θέατρο αλλού, το βιβλίο αλλού κτλ. Πώς βλέπετε εσείς εκείνη την εποχή? Ήταν καλύτερη ή χειρότερη όπως σήμερα? Αλλά ξέρω ότι αν είστε υπουργός πολιτισμού, ξέρω ότι θα είστε αντικειμενικοί στο που μου πείτε.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι εποχές έχουν αλλάξει. Μιλάμε για διαφορά μισού αιώνα. Σε αυτό το μισό αιώνα τα πράγματα έχουν εξελιχθεί διαφορετικά. Επομένως, καλώς υπάρχει το Υπουργείο Πολιτισμού στη μορφή που υπάρχει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποια κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να, τα οποία μάλλον εμφανίζουν τόσες πολλές συναρμοδιότητες που καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσουν οι συναρμοδιότητες με άλλα υπουργεία και κάτι να πάρει και κάτι να δώσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Να πάμε δηλαδή σε μια, αν θέλετε, πιο ορθολογική διαχείριση και προσέγγιση συγκεκριμένων τομέων.
Και Μεντώνη, θέλω να σας πω ότι, ας πούμε όμως, ο κινηματογράφος στην Ελλάδα δεν είχε καλή μοίρα στο Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ στο Υπουργείο Βιομηχανίας είχε πολύ καλή μοίρα.
Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο κινηματογράφος είναι μια ειδική περίπτωση. Ο κινηματογράφος είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο, προφανώς. Συγχρόνως όμως, ο κινηματογράφος είναι τέχνη. Και το ότι ο κινηματογράφος είναι τέχνη δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Ακριβώς
γιατί. Επίσης όμως δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι η τέχνη απευθύνεται στον κόσμο.
Κοιτάξτε, βεβαίως, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Όμως ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή θεωρούμε ότι ο κινηματογράφος είναι και τα δύο, και βιομηχανία, και τέχνη, και κόσμος, γι' αυτό πριν από δύο μήνες, νομίζω, δηλαδή πριν την κρίση τη συγκεκριμένη με τον κορονοϊό, κάναμε μία συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, τον κύριο Πιερακάκη, και είπαμε ότι επειδή ο καθένας έχει ένα κομμάτι από τον κινηματογράφο και διαχειρίζεται, ο επόμενος κινηματογραφικός νόμος, ο οποίος αν δεν είχε μεσολαβήσει η κρίση θα είχε προχωρήσει αρκετά, θα είναι ένας νόμος που θα συνυπογράφεται από τα δύο υπουργεία, θα είναι κοινή
πρόταση. Θα σας πω, για ποιο λόγο, όμως το λόγο υπουργείο, το άλλο, ανακατεύεται στο σινεμά. Και θέλω να σας πω το εξής, δεν ξέρω τον κύριο Πιερακάκη, πόσο τα είχα... είχα πραγματικά μείνει άλλαλος με μια τεράστια γκάφα που έκανε, αλλά
κοιτάξτε,
θέλω να σου πω κάτι, ας πούμε στην προηγούμενη κυβέρνηση ξαφνικά υπήρχαν άνθρωποι μέσα σε αυτό το υπουργείο οι οποίοι αμφισβήτησαν και δεν προώθησαν την δουλειά της ταινιαθήκης της Ελλάδος, που είναι η πιο σοβαρή δουλειά που είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα και το ελληνικό σινεμά, και προσπάθησαν να κάνουν μια αντιτενιοθήκη της Ελλάδος.
Εννοείται το ΕΚΟΜΕ.
Ας πούμε.
Αν εννοείται το ΕΚΟΜΕ, το οποίο σήμερα βρίσκεται στην ευθύνη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι κάτι άλλο από την ταινιοθήκη. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι είναι πράγματα τα οποία είναι συναρμοδιότητες, που καλό είναι να τις διαχειριστούμε με έναν κοινό τρόπο. Πολλές φορές νομίζω ότι κανείς υπουργός δεν είναι κολλημένος στην αρμοδιότητά του. Εάν κρυθεί ότι κάτι πρέπει να πάει στο ένα ή στο άλλο υπουργείο ή να πάρει κάτι εκείνος, λογικά είναι ανοιχτός. Σε μένα πάντως αυτό συμβαίνει. Όμως μην ξεχνάμε αυτό που είπα από την αρχή και το εννοώ, ότι ο κινηματογράφος είναι τέχνη και μάλιστα υψηλή τέχνη. Επομένως δεν μπορεί να αποκοπεί από τα συμφραζόμενα του πολιτισμού.
Και όλες οι τέχνες απευθύνονται στον κόσμο.
Όλες οι τέχνες απευθύνονται στον κόσμο, μα ο πολιτισμός απευθύνεται στον κόσμο.
Ασφαλώς.
Από εκεί και πέρα υπάρχει το κομμάτι, αν θέλετε, το αναπτυξιακό, το εμπορικό, το οικονομικό, το οποίο μπορεί να έχει άλλες προϋποθέσεις. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και οι συναρμοδιότητες.
Κύριε Μηδόνη, πώς είναι τα πράγματα σε αυτούς τους 9 μήνες?
Κοιτάξτε, για μένα το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν ένας χώρος τον οποίο, όπως καλά ξέρετε, γνώριζα.
Από μέσα και απ' έξω.
Το γνώριζα γιατί είχα την τιμή πραγματικά για περισσότερο από 10 χρόνια να φυτέψω με διάφορες κυβερνήσεις και με πολλούς υπουργούς στη θέση του Γενικού Γραμματέα αυτού του Υπουργείου.
Βεβαίως.
Επομένως είναι ένας χώρος ο οποίος μου είναι οικείος. Θεωρώ ότι αυτούς τους 9 μήνες κάναμε πάρα πολλή δουλειά σε πράγματα τα οποία είχαν μείνει πίσω. Σχεδιάσαμε νέες πολιτικές, προχωρήσαμε και απεμπλέξαμε σημαντικές επενδύσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξαν δυσκολίες και δεν υπήρξε και, αν το θέλετε, και αντίσταση σε πάρα πολλά επίπεδα.
Είχατε τα χέρια σας εντελώς τους 9 μήνες λιτά για να κάνετε αυτό που πιστεύατε να γίνει? Οικονομικά βασικά μιλάω.
Αυτούς τους 9 μήνες δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε οικονομικά, αλλά ούτε και από άποψη συνεργασίας, τόσο με τους συναρμοδίους μου υπουργούς, όσο και με τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός είναι άλλωστε ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται προσωπικά και πολύ για τον πολιτισμό.
Υπάρχει κάτι το οποίο θα θέλετε να έχετε κάνει στους 9 μήνες και δεν το μπορείτε ακόμα να το κάνετε?
Κοιτάξτε, μέσα σε 9 μήνες και μάλιστα όταν βρίσκεις, όπως σας είπα, πράγματα τα οποία λίμναζαν, ή τέλος πάντων ήταν προβληματικά, είναι άπειρα πράγματα τα οποία θα ήθελες να κάνεις και τα οποία θέλεις να κάνεις. Σε 9 μήνες δεν γίνονται τα πάντα, σε 9 μήνες μπαίνουν οι βάσεις, αν θέλετε, για να γίνουν κάποια πράγματα. Είτε αυτό είναι το να απεμπλακεί η μεγάλη επένδυση του ελληνικού, το οποίο έγινε ήδη από τον Αύγουστο και σταδιακά προχωρούν, ή αν θέλετε είναι μεγάλα προγράμματα όπως είναι η ανάδειξη του του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι, ή το πρόγραμμα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου το οποίο σχεδιάζουμε, και φυσικά όλα τα άλλα έργα τα οποία είναι πλέον πολλά, διότι έγιναν πάρα πολλές εντάξεις σε όλη την επικράτεια, ή να προχωρήσεις θέματα με τους αρτεγόμενους φορείς.
Κύριε Μεντών, και εσείς, όμως και όλοι προηγούμενοι βέβαια, με το που άλλαξε η κυβέρνηση της χώρας και βεβαίως και η κυβέρνηση του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλάζουν οι διευθυντές του Εθνικού, του Φεστιβάλ Αθηνών, του ΚΚΘΕ, της Λαϊκής κλπ. Κλπ. Ίσως το πείτε δεν σωστό αυτό. Πέρα από παράδοση και πέρα από πολιτική θέση. Εσείς, σαν Λένα Μενεδόνη, πώς το βλέπετε?
Θα σας πω, θα σας απαντήσω αμέσως. Καταρχήν, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Η περίπτωση, ας πούμε, του Εθνικού Θεάτρου, όπου έγινε η αντικατάσταση του κυρίου Λιβαθινού με τον κύριο Λιγνάδη, ή η περίπτωση του Φεστιβάλ Αθηνών, όπου αντικατεστάθη ο κύριος Θοδωρόπουλος από την κυρία Ευαγγελάτου, αυτές οι περιπτώσεις είναι διαφορετικές, διότι οι συγκεκριμένες, μάλλον οι θητείες των συγκεκριμένων καλλιτεχνικών διευθυντών είχαν λήξει.
Θα μπορούσαν να συνεχιστούν κιόλας.
Θα μπορούσαν να συνεχιστούν, αλλά από τη στιγμή που λήγουν, νομίζω ότι οποιοδήποτε υπουργός είναι ελεύθερος να αντικαταστήσει ή να κρατήσει.
Αναμφισβήτητα, αλλά εγώ δεν λέω γι' αυτό, καταλαβαίνετε τι λέω.
Ναι, καταλαβαίνετε. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν και διοικήσεις με τις οποίες κανείς έχει θέμα συνεργασίας. Υπάρχουν όμως και οι φορείς, και αυτό το αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα στο Υπουργείο, όπου τα διοικητικά συμβούλια ήταν σε σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση με τους καλλιτεχνικούς διευθυντές. Στην περίπτωση αυτή, περισσότερο από κάθε άλλο, οφείλεις να λύσεις τέτοιου είδους θέματα. Δεν μπορεί το διοικητικό συμβούλιο να δημιουργεί πρόβλημα στον καλλιτεχνικό διευθυντή, δεν μπορεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής να έχει την δική του πολιτική και να μην συμβαδίζει με την πολιτική που χαράζει.
Μα αυτό, γι' αυτό όμως λεφτά όταν κάνεις την Υπουργή Πολιτισμού. Δηλαδή φτιάχνεις ένα διοικητικό συμβούλιο και έναν καλλιτεχνικό διευθυντή που είναι σε πολεμική κατάσταση.
Φυσικά υπήρχανε. Υπήρχανε τέτοιες περιπτώσεις και ήταν περιπτώσεις.
Το ξέρω τι υπήρχανε. Δεν φταίει όμως την Υπουργή Πολιτισμού γι' αυτό. Αυτό
Το κάθε Υπουργείο Πολιτισμού προφανώς φταίνε αυτοί οι οποίοι επιλέγουν τα πρόσωπα.
Ασφαλώς.
Άρα εν τέλει η ευθύνη στην πολιτική ηγεσία. Κοιτάξτε κύριε Διαδαφυλλίδη, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και είναι ο στόχος μας να γίνει και ξεκίνησε να το κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση αλλά το έκανε με λάθος τρόπο, είναι να πάμε σε μια λογική όπου οι συγκεκριμένες θέσεις τους πολιτιστικούς φορείς προκυρήσονται με ανοιχτούς.
Να σας πω. Το τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, ας μην το συζητήσουμε. Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση, στη λύσα της, γιατί για λύσα μιλάμε, να βάλει τον εκλεκτό της καρδιάς της στην διεύθυνση του Εθνικού, πέταξε από τη θέση του τον Σωτήρη Χατζάκη, ενώ δεν είχε ένα χρόνο που λήξει η θητεία. Γιατί εδώ μιλάμε για λύσα.
Σωστό, σωστό. Και όχι απλώς έκανε αυτό, αλλά νομοθέτησε κιόλας γι' αυτό.
Λοιπόν, θα μου κάνετε μια χάρη, περιμένουμε μόνο δύο λεπτά για να τους ειδήσεων.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Υπουργός Πολιτισμού κ. Ελένα Μενεδόνη, μαζί μας, τίτλοι ειδήσεων του και σε λίγο θα είμαστε μαζί.
Στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Βαθιά ύφεση για το 2020, ύψους 10,1% του ΑΕΠ, τη μεγαλύτερη στην Ευρωζώνη, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη χώρα μας, με αύξηση της ανεργίας από το 17,3% πέρυσι στο 22,3% φέτος. Κρίθηκε στην κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία για να υπάρξει μια μεγάλη αναδιάρθρωση στις εργασιακές σχέσεις, άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τον πρόεδρο του Εργατοεπαλληλικού Κέντρου Αθήνας και εκπροσώπους εργαζομένων στο σούπερ μάρκετ και τις μεταφορές. Οι ισχυρίες με του κ. Τσίπρα και οι αιτιάσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ προκαλούν τους ανέργους και ιδίως μάλιστα τους πιο ευάλωτους, τους μακροχρόνιοι ανέργους, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας. Σκλήρη κριτική στον ΣΕΒ από τη ΓΕΣΕ για την πρόταση του συνδέσμου περί δανεισμού εργαζομένων μεταξύ επιχειρήσεων. Ο Λύκο στην Αναμπουμπούλα χαίρεται, σχολίασε η συνομοσπονδία αντιπροτείνοντας την ανταλλαγή ρευστότητας μεταξύ των επιχειρήσεων. Έναρξη συνδικαλιστικών αντιδράσεων σήμερα με παράσταση διαμαρτυρίας νωρίτερα έξω από το Υπουργείο Εργασίας και Οικονομικών. Ανάλογες δράσεις πρωτοβάθμιων σωματείων αύριο έξω από σούπερ μάρκετ. Αναστολή πληρωμών χρέους που συνδυαστικά ανέρχονται στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια αποφάσισαν λόγω της πανδημίας οι μεγάλοι διεθνείς πιστωτές για 76 χώρες ή 40 στην υποσαχάρια Αφρική. Στα 101 τα θύματα του κορονοϊού στη χώρα, καθώς κατέληξε σήμερα 96χρονη στον Ίμιτς. 120.000 τα θύματα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε το εμβόλιο τους επόμενους 12 μήνες ή και περισσότερο, δήλωσε η εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Την ίδια ώρα πάντως, πολλές χώρες, όπως η Ιταλία, η Αυστρία και η Ισπανία, προχωρούν σε σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Σκέψεις για καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα. Αυτές τις ημέρες δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κανένα αυτοκίνητο στο δρόμο. Νομίζω ότι και να μην ληφθεί το μέτρο πρέπει οι πολίτες να δείξουν υπευθυνότητα, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Νότης Μηταράκης. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης, οι φορολογικές δηλώσεις φέτος. Εξετάζεται το αν οι δόσεις θα είναι περισσότερες από 3. Στο κλείσιμο των κινητηρίων για τις ημέρες του Πάσχα ετοιμάζεται να προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων καθώς έχει παρατηρηθεί αύξηση της προσέλευσης του κόσμου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 16 βαθμοί Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα εδώ στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Αθήνα, με ακούσατε ο Μέος, έχουν διαφύγει στο μικρόφωνο, Αθήνα 94, και προτείνω τη γραμμή, γενικά περίμενε η κυρία Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού. Κυρία Μενδώνη, λέγαμε λοιπόν για αυτό το θέμα, ότι κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να μην σκέφτεται μόνο πολιτικά, να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους πραγματικά αξιόλογους και να τους βάλει σε αυτή τη θέση. Και επίσης, αυτό που μου είπατε πριν, ότι να προκυρήσετε διαγωνισμοί, είναι λίγο αστείο, δηλαδή, η προηγούμενη υπουργός πολιτισμού απέριψε για το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης την θα βάζει στο μυαλό μου η προηγούμενη διευθυντήρια την κυρία Καφέτσι που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη γιατί δεν είχε λόγο υποφύσινση, δεν θυμάμαι στα αγγλικά τη είπε από αυτή η γυναίκα μιλάει με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο σε ποια γλώσσα άραγε. Το ίδιο και για το Μέγαρο Θεσσαλονίκης με την Ρούσια της Όπερας, την κυρία Θεοδωρίδου. Επίσης για το ίδιο, δεν είχε ένα πτυχίο στα αγγλικά.
Ναι, κοιτάξτε, θα σας πω. Υπάρχουν προκηρύξεις και προκηρύξεις. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι κάποια στιγμή σε όλους αυτούς τους φορείς και στα μεγάλα μουσεία πρέπει οι διευθυντές να είναι αποτέλεσμα ενός διαφανούς διεθνούς διαγωνισμού με σαφή κριτήρια και με επιτροπές υψηλού κύρους. Αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς, γι' αυτό σας είπα ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε προκηρύξεις με λάθος τρόπο. Πρώτον, τις έκανε χωρίς νομική εξουσιοδότηση, άρα ήταν έολες. Επομένως, όποιος και να επιλέγεται από έναν συμποψήφιό του, η απόφαση θα έπεφτε. Ανεξαρτήτως όμως αυτού, σημασία έχει τα κριτήρια για κάθε θέση να είναι τα πραγματικά. Για παράδειγμα, μπορεί για έναν διευθυντή ενός αρχαιολογικού μουσείου να είναι πάρα πολύ σημαντικό η γνώση της ξένης γλώσσας να είναι σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Ενδεχομένως για ένα καλλιτεχνικό διευθυντή η γνώση αυτή η οποία προφανώς τεκμέρεται μέσα από τα συμβόλαιά του, μέσα από τις συνεργασίες που έχει κάνει με διάφορους ομόλογους φορείς του εξωτερικού να μην χρειάζεται να τεκμέρεται με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό σας είπα. Οι προκηρύξεις πρέπει να γίνονται με σωστό τρόπο από τους σωστούς ανθρώπους και όταν μιλάμε για καλλιτέχνες, είναι η περίπτωση της κυρίας Καφέτσης που αναφερθήκατε, δεν μπορεί να πέφτουν κριτήρια του Γιώργου Καφέτσης.
Όχι, και της κυρίας Θεοδωρίδου.
Άμα λοιπόν, ναι.
Που και αυτή για το ίδιο λόγο.
Είναι προφανές ότι τους καλλιτέχνες δεν μπορείς να τους επιλέγεις με κριτήρια ΑΣΕΠ.
Επίσης το πώς ξέρεις καλά
άλλα κριτήρια.
Συγγνώμη, επίσης το αν ξέρεις καλά αγγλικά δεν δείχνει μόνο το proficiency.
Μα φυσικά. Αυτό θέλω να πω. Αυτά όλα τεκμέρονται μέσα από τις συνεργασίες. Δηλαδή, ένας καλλιτέχνης διεθνούς εμβέλειας μιλάει πάντα με μεταφραστή, επικοινωνεί πάντα με μεταφραστή.
Είναι λίγο αστείο.
Γι' αυτό σας λέω ότι χρειάζονται άλλα κριτήρια.
Θα τα αλλάξετε?
Εμείς ούτως ή άλλως υπολογίζουμε, όπως το έχουμε ανακοινώσει, ότι θα πάμε σε άλλου τύπου προκήρυξης, όπως αντίστοιχες με αυτές που σας λέω. Η πρώτη δε προκήρυξη που βγάλαμε είναι, μάλλον δεν έχει δημοσιοποιηθεί η προκήρυξη, έχω δώσει εγώ την εντολή ότι είναι σωστή η προκήρυξη, είναι για το Γενικό Διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης, όπου ανακοινώσαμε την επιτροπή. Είναι μια επιτροπή 7 μελής από 4 Έλληνες υψηλωτά του επίπεδου και κύρους ανθρώπους και από 3 αντίστοιχους του εξωτερικού, μια επιτροπή η οποία απέσπασε μόνο θετικά σχόλια.
Γενικά όμως θα αλλάξουν ο τρόπος που αλλάζουν ή ξεαλλάζουν ή μένουν οι άνθρωποι σε τέτοιες θέσεις?
Γιατί
εδώ που τα λέμε για 3 χρόνια δεν μπορεί και όλος να δείξει ακριβώς την αξία του.
Αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο και γι' αυτό και αυτό πρέπει να προβλεφθεί. Όταν τοποθετήθηκαν ο κύριος Λιγνάδης και η κυρία Ευαγγελάτου αντίστοιχα στο Εθνικό Θέατρο και στο Φεστιβάλ Αθηνών, την ημέρα της τοποθέτησής τους, αυτό το οποίο είπα είναι ότι στην θητεία τους αυτή θα προετοιμαστεί η προκήρυξη για τον επόμενο, για την επόμενη θητεία του καλλιτεχνικού διευθυντή και υποψήφιοι είναι προφανές ότι μπορούν να είναι και οι ίδιοι. Και ελπίζω ότι θα είναι.
Άκουσα. Το άκουσα, δεν το ψάξα.
Μάλιστα.
Ότι ο πρόεδρος του Ειδικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Αθηνών είναι δικηγόρος του κ. Λούκου. Και ο κ. Λούκος διώκεται για κάποια 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν είναι λίγο περίεργο?
Δεν το ξέρω. Αυτό που μου λέτε, κύριε Τριακλή, δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω εάν ο σημερινός πρόεδρος του φεστιβάλ, ο κύριος Πασάς, είναι και δικηγόρος του κυρίου Λούκου. Θεωρώ ότι αυτά είναι θέματα που αφορούν προσωπικά τους ίδιους. Δεν το γνωρίζω.
Η υπόθεση του κυρίου Λούκου όμως με αυτά τα 2,5 εκατομμύρια που συνέχεια να βάλετε η δίκη, θα φτάσει στο τέλος της σύνδεσμης?
Κοιτάξτε, το τι θα κάνει η δικαιοσύνη είναι θέμα που αφορά τη δικαιοσύνη. Αλλά αυτό το οποίο έχω εγώ να πω για τον Γιώργο τον Λούκο, τον οποίον εκτιμώ ιδιαίτερα, είναι ότι ο Γιώργος ο Λούκος αναμόρφωσε το Φεστιβάλ Αθηνών, το Φεστιβάλ, το Υπουργείο Πολιτισμού και η Τέχνη, του χρωστάει πολλά.
Αναξάρτητα το ένα με το άλλο, εντάξει, δεν έχουν πάντα σχέση.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχω να πω εγώ για τον κύριο Λούκο είναι ότι υπήρξαν πρόσωπα την προηγούμενη κυβέρνηση που να αποφανθεί η δικαιοσύνη είχαν καταδικάσει τον κύριο Λούκο. Εγώ καταδικάζω αυτό. Δεν θέλω να επέμβω ούτε να σχολιάσω το τι κάνει η δικαιοσύνη.
Πάντα πρέπει να το λέει κανείς. Πείτε μου, τι γίνεται με το θέμα. Πριν σε ρωτήσω, τι θα γίνει με το θέμα του ξενοδοχείου που, όπως λένε, θα κρύψει την Ακρόπολη?
Α, μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι μια μπλεγμένη ιστορία και δεν ξέρω πώς την έχουν καταλάβει. Στην πραγματικότητα δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι δύο ξενοδοχεία. Ή μάλλον ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει κτιστεί και είναι επί της Φαλήρου 5. Είναι και ένα δεύτερο ξενοδοχείο το οποίο επρόκειτο να κτιστεί και πρόκειται να κτιστεί, και θα σας πω γιατί κάνω αυτή τη διαφοροποίηση, που είναι επί της οδού Μησαραλιώτη. Το ξενοδοχείο το
οποίο έχει ιδιοκτήτη.
Όχι, όσο ξέρω δεν έχουν ιδιοκτήτη. Όχι, είναι δύο διαφορετικές επιχειρήσεις.
Αλλά πόσο ψηλά είναι, πόσο ψηλά είναι το ξενοδοχείο?
Αυτό το οποίο έχει κτιστεί επί της οδού Φαλήρου φτάνει τα 37 μέτρα. Όπως καταλαβαίνετε.
Μακρύβεται η Ακρόπολη.
Δεν σας άκουσα.
Μακρύβεται η Ακρόπολη στα 37 μέτρα.
Η Ακρόπολη, υπό την έννοια ότι κρύβεται ο Παρθενώνας, δεν κρύβεται. Αλλά ότι το συγκεκριμένο κτίριο μπαίνει στο οπτικό πεδίο και δημιουργεί πρόβλημα στην οπτική της Ακρόπολης, δημιουργεί.
Α, δημιουργεί. Μάλιστα.
Δημιουργεί. Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής γι' αυτό. Το κτίριο αυτό χτίστηκε με κανονική άδεια της πολεοδομίας, χωρίς να έχει περάσει η υπόθεση το 17 ή το 18 που έπρεπε να περάσει από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ο ιδιοκτήτης πήρε την άδεια και έκτισε αυτό το κτίριο στο οποίο κάποια στιγμή αντέδρασαν οι πολίτες, γείτονες ενδεχομένως, και θεώρησαν ότι κακώς εκτίστη. Το θέμα αυτό παρεπέστη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε δεύτερη αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό το οποίο μένει είναι μετά από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να εισαχθεί το θέμα εκ νέου στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για να αποφανθεί το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τι θα γίνει με το συγκεκριμένο κτίριο. Με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα πρέπει το επάνω, το τελευταίο επίπεδο, το ψηλότερο, το οποίο είναι κάποιες πέργολες, μου λένε ότι είναι ένα εστιατόριο κλπ, ότι αυτά θα πρέπει να απομακρυνθούν. Από εκεί και πέρα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα δει εάν αυτό είναι ικανοποιητικό ή με βάση τον νόμο, διότι έχει την αρμοδιότητα το Συμβούλιο, θα ζητήσει μείωση πάλι του ύψους.
Δηλαδή τι θα εγκρεμιστούν για όφιο, ξέρω εγώ.
Ναι, δεν μπορώ να πω τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο, αλλά σίγουρα με βάση το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο επάνω όροφος θα πρέπει να, μάλλον οι κατασκευές του επάνω ορόφου θα πρέπει να απομακρυνθούν.
Στην λογική δηλαδή, αν ισχύει αυτό, το άλλο ξενοδοχείο όταν χτιστεί θα έχει λιγότερους ορόφους.
Κοιτάξτε, το άλλο ξενοδοχείο είχε οικοδομική άδεια, η οποία μετά την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώθηκε η οικοδομική του άδεια. Επομένως θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
Μπορεί και να μην χτιστεί καθόλου. Θα σας πω κάτι.
Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Πολιτισμού που έχουν την συναρμοδιότητα των υψών για την περιοχή γύρω από την Ακρόπολη έχουν ολοκληρώσει την πρώτη φάση του έργου μιας επιτροπής τους, κοινής επιτροπής, για το θέμα των υψών στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να νομοθετήσει αρμοδίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Κυρία Μενδώνη, βεβαίως η ερώτηση θα σας κάνω. Δεν ξέρω αν θα σα αρχαιολόγο.
Παρακαλώ.
Αλλά πρέπει να την κάνω στην Υπουργό Πολιτισμού.
Ναι.
Πιστεύετε ότι όσο το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο λίγο το παρακάνει?
Κοιτάξτε, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα να κρίνει με βάση τον νόμο, με βάση τον αρχαιολογικό νόμο, τις διάφορες περιπτώσεις.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι το παρακάνει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η δουλειά του είναι να εφαρμόζει τον αρχαιολογικό νόμο. Και θα σας πω για να καταλάβετε ένα παράδειγμα. Είναι άλλες παράμετροι οι οποίες πολλές φορές επιδρούν στο Αρχαιολογικό Συμβούλιο και σχετίζονται, αν θέλετε, και με τη γενικότερη πολιτική. Δεν σημαίνει ότι γίνονται παρεμβάσεις, δεν εννοώ αυτό για να μην παρεξηγούμε, αλλά με τη γενικότερη πολιτική. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο φρενάριζε για 4,5 χρόνια την επένδυση στο ελληνικό, γνωμοδότησε ομοφόνος, όπως και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, για την απεμπλοκή του ελληνικού.
Το λέω γιατί κάποιες φορές, κάποιες αποφάσεις του, δηλαδή αισθάνεσαι ότι κάποια στιγμή σου και να αγαπάς αυτά τα αρχαία, αυτή την κληρονομιά. Όσο και αν ξέρεις ότι δεν είχε πάρα πολλές δεκαετίες που όποιος ήθελε, όπου ήθελε, άνοιγε τα θεμέλια για να χτίσει μια πολυκατοικία, ένα σπίτι, μάζευε από κάτω τα αρχαία και τα βάζει στο σερβάν του. Και δεν έχουν
περάσει αρκετές δεκαετίες.
Ναι,
από τότε έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες.
Αλλά και από την άλλη, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε με ποια εποχή ζούμε, έτσι είναι. Ειδικά σε μια χώρα και σε μια πόλη που έχει από κάτω της άλλες 20 εποχές.
Συμφωνώ, κοιτάξτε κύριε Τριδαφλίδη, γι' αυτό ακριβώς σας είπα, ότι σας χρησιμοποίησα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ήταν αυτό που την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργούσε τεράστια προσκόμματα στην επένδυση του ελληνικού. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο, εφαρμόζοντας τον αρχαιολογικό νόμο, απέμπλεξε την διαδικασία του ελληνικού. Το Συμβούλιο αποτελείται πάντοτε από πρόσωπα υψηλού κύρους, επιστημονικού κύρους. Δεν πρέπει λοιπόν να μειώνει κανείς ούτε το επίπεδο των ανθρώπων αυτών.
Όχι, δεν το μείωσε. Άλλο είπα. Μην ξεχνάμε ότι ο καθένας έχει τη δική του αγάπη, το δικό του ενδιαφέρον, τη δική του προτίμηση μέσα στα πράγματα.
Αλλά, ναι, σε ένα όργανο το οποίο είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας με 17 άτομα, δεν είναι πολύ εύκολο ο καθένας να κρίνει κατά το δοκούν. Υπάρχουν στιγμές που τα θέματα αναπτύσσονται και δημιουργούνται συνενέσεις. Και το Συμβούλιο από εκεί και πέρα γνωμοδοτεί στον Υπουργό κατά πλειοψηφία. Άλλωστε την τελική απόφαση την έχει ο Υπουργός. Το Συμβούλιο, όπως και να είναι, υψηλωτά του κύρους μεν, γνωμοδοτικό δε. Εάν ο Υπουργός διαφωνήσει σε κάτι, μπορεί να αντέμψει με συγκεκριμένη αιτιολογία και προβληματισμό την οποιαδήποτε υπόθεση στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο να την ξαναδεί.
Και άλλη μια κυβέρνηση για εκλογικό συμβούλιο, με τον Λόφο Καστά τι γίνεται?
Στο Λόφο Καστά, μετά από τα 4,5 χρόνια περίπου απραξία, κάτι έγινε, αλλά μιλάμε για περίπου απραξία, και μετά από την πίεση η οποία ασκήθηκε το 2019 από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζιζικώστα, στο Υπουργείο Πολιτισμού, πριν τις εκλογές, το έργο τέλος πάντων είχε ξεκινήσει με πολύ αργούς ρυθμούς να υλοποιείται. Από τις εκλογές και μετά, εγώ έχω ανέβει 3 φορές στην Αμφίπολη, οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι παρόντες, το έργο εξελίσσεται κανονικά και πιστεύουμε ότι στο τέλος του 2021, δηλαδή σε 1,5 χρόνο περίπου όπως σήμερα, το συγκεκριμένο μνημείο, το συγκεκριμένο ταφικό σύνολο θα είναι επισκέψιμο για ειδικές ομάδες κοινού. Από εκεί και πέρα η ανάδειξη όλου του λόφου προϋποθέτει πολύ περισσότερο χρόνο και περισσότερα χρήματα. Υπάρχουν τα χρήματα αυτά εξαιτίας των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων διαθέσιμα. Θέλει όμως χρόνο έρευνας, μελέτης και ανάδειξης. Είναι στον προγραμματισμό, είναι στον προγραμματισμό, είναι στον κοινό προγραμματισμό της Περιφέρειας και του Υπουργείου Πολιτισμού και θεωρώ ότι έχει όλες τις προοπτικές το έργο αυτό να εξελιχθεί σωστά και ο Καστάς να αποτελέσει ένα αναπτυξιακό, τεράστιο αναπτυξιακό πόρο για την ευρύτερη περιοχή των Σερών.
Αφήνω στην άκρη την Υπουργό Πολιτισμού και ρωτώ την αρχαιολόγο. Κατά τη γνώμη σου είναι κάτι πολύ σημαντικό λόγος Καστά, αρχαιολογικά?
Αρχαιολογικά είναι βεβαίως, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι ένα μνημείο που δεύτερο δεν έχουμε, όχι μόνο στην ελληνική επικράτεια, δεν έχουμε πουθενά αλλού ένα τέτοιο αντίστοιχο μνημείο. Επομένως η ιστορική και η αρχαιολογική του αξία είναι αμφισβήτητη και τεράστια.
Πείτε μου κάτι, έκανε κάποιες δηλώσεις ο Μητσοδωράκης, βεβαίως ήταν σχετικά με τους μουσικούς που δεν περιλαμβάνεται στα 800 ευρώ και βεβαίως κατηγορεί το...
Όχι ο Μητσοδωράκης, ο Τσίπρας.
Είπα ο Μίκης Θεοδωράκης.
Α, ο Μίκης Θεοδωράκης, συγγνώμη, δεν σας ακούω καλά.
Ναι, ο Μίκης Θεοδωράκης.
Ναι.
Ότι οι μουσικοί λαμβάνονται ως διασκεδαστές, δεν βγήκαν στα 800 ευρώ, ανέφερε και μια ιστορία του 45, και ότι βέβαια κατηγόρησε το Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Πολιτισμού αισθάνεται ότι φύγεται με αυτό?
Κοιτάξτε, στην κυβέρνηση, τουλάχιστον σε αυτή την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δουλεύουμε όλοι μαζί και συντεταγμένα. Είμαστε μια ομάδα. Λοιπόν, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και στο κομμάτι που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, προσπαθεί να καλύψει στο μέγιστο δυνατόν τις διάφορες ομάδες. Αν δείτε από την πρώτη ανακοίνωση για τα 800 ευρώ μέχρι σήμερα, η κωδική που εντάσσονται οι καλλιτέχνες αυξάνονται. Επομένως, είναι βέβαιο ότι ένα μέρος των μουσικών έχουν, όπως και άλλων καλλιτεχνών, πολλών άλλων καλλιτεχνών, έχουν καλυφθεί από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Οικονομικών. Από εκεί και πέρα και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Υπουργός Εργασίας έχει ανακοινώσει προγράμματα τα οποία το Υπουργείο Πολιτισμού ήδη έχει καταθέσει τη συμβολή του για ανέργους και για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν για διάφορους λόγους να πάρουν το συγκεκριμένο επίδομα. Λοιπόν, αυτά είναι προγράμματα σε εξέλιξη. Ο Πρωθυπουργός εχθές ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα ανεργίας για 400.000 ανθρώπους. Να είστε βέβαιος ότι σε αυτό τον αριθμό περιλαμβάνονται και άνθρωποι που ασχολούνται με τα επαγγέλματα του τομέα του πολιτισμού.
Μια και μια μουσικούς, τι γίνεται με τα δικαιώματα? Υπάρχουν άνθρωποι που ζούσαν με την ΕΠΗ. Όσο απαταιώνει από τη ΕΠΗ, όταν κάτι υπάρχει 80-90 χρόνια, δεν το καταργεί σε μια νυχτή και χωρίς να έχει βάλει κάτι θέση του, και αυτό το πράγμα τρενάει. Και τρενάει πολύ. Και είναι και οι δύο εταιρείες και τα λεφτά μαζεύονται και κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε γιατί ψίχουλα παίρνουν και ζουν με αυτά.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή.
Και από ό,τι μαθαίνω, μια από τις δύο εταιρείες που δεν είναι μεγαλύτερη, του κ. Γλέζου, παίρνει τα δικαιώματα, της, ενώ οι άλλοι, οι ΕΔΕΜ, αν λέω σωστά, δεν παίρνει τα δικαιώματά της.
Μισό λεπτό. Η ΕΔΕΜ αδειοδοτήθηκε τον Φεβρουάριο.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, ήδη βρίσκεται σε μια συνεργασία η ΕΔΕΜ με την ΕΙΕΔ. Η ΕΙΕΔ είναι, αν θέλετε, η κρατική δομή η οποία κάλυψε το κενό της ΑΕΠΗ, κειμένου να προχωρήσει η διαδικασία η οποία προβλέπεται από το νόμο του 2017 με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού να πάρει η ΕΔΕΜ ορισμένα από τα κεκτημένα της ΤΕΙΕΔ. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται από κοινού αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ομάδες εργασίας σε νομικό επίπεδο και της ΕΔΕΜ και της ΕΙΕΔ. Όμως σήμερα η ΕΙΕΔ κάνει διανομές. Η τελευταία διανομή έγινε το φθινόπωρο. Στη συνέχεια είχαμε την παρέτηση της τότε διαχειριστίας. Αντικατεστάθηκε ο διαχειριστής και ήδη γίνονται διανομές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή, γίνονται διανομές. Και έχουμε δώσει και κατάλληλες οδηγίες ώστε οι διανομές να επιστρεφθούν, να γίνει και οι άνθρωποι να πάρουν όσοι
δικαιούνται. Θα δοθούν δηλαδή τα χρήματα στην ΕΔΕΜ.
Τα παίρνουν οι δικαιούχοι. Οι δικαιούχοι ακόμα δεν είναι η ΕΔΕΜ, είναι οι μεμονωμένοι καλλιτέχνες. Πληρώνονται από την ΕΙΕΔ οι καλλιτέχνες αυτοί.
Με την ΕΔΕΜ υπάρχει
οδηγία. Με την ΕΔΕΜ, η ΕΔΕΜ αδειοδοτήθηκε. Αν δεν κάνω λάθος, στις 7 Φεβρουαρίου.
Δεν έχετε βγει εσείς, δηλαδή, στην Υπουργή Πολιτισμού, όχι αλλιώς.
Μα δεν είναι να τα βρούμε ή να μην τα βρούμε. Δεν είχαμε κανένα λόγο να μην τα βρούμε. Από τη στιγμή που η ΕΔΕΜ αδειοδοτήθηκε, σας είπα ότι υπάρχει κοινή ομάδα εργασίας νομικών από την ΕΔΕΜ και νομικών της ΕΙΕΔ, με παρουσία της νομικού συμβούλου του κράτους, διότι το κράτος εκπροσωπείται από το νομικό συμβούλιο, προκειμένου να προχωρήσουν την διαδικασία της έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης, όπως λέει ο νόμος του 2017. Αυτό που αφορά τους καλλιτέχνες είναι ότι σήμερα παίρνουν γίνεται διανομή αυτή τη στιγμή και έχω δώσει και εγώ σχετική οδηγία να υπάρξει και δεύτερη διανομή και μάλιστα μεταχείρισμες διαδικασίες. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας και το Διοικητικό του Συμβούλιο είναι απολύτως ευθυγραμμισμένοι και βοηθούν στο να γίνει η διανομή και η επόμενη το συντομότερο δυνατό χρόνο.
Οι δύο διαφορετικές εταιρείες θα ενωθούν.
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω και αυτό δεν αφορά το κράτος. Αυτό είναι θέμα που αφορά τους καλλιτέχνες, είναι ιδιωτική τους υπόθεση, τα πνευματικά δικαιώματα, επομένως είναι δικό τους θέμα εάν θα έχουν ένα οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, όπως ισχύει τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αν θα έχουν περισσότερους. Αυτό είναι δικό τους θέμα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμπλέκεται το κράτος.
Εσείς πώς θα κρίνετε την ΕΔΕΜ?
Εγώ δεν μπορώ να κρίνω κάτι αυτή τη στιγμή. Η ΕΔΕΜ, σας είπα, έχει αδειοδοτηθεί λίγες μόνο μέρες πριν ξεσπάσει η κρίση. Δεν μπορώ να κρίνω ένα οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και δεν είναι η δουλειά μου αυτή.
Επεμβαίνετε, θα επέμβει την Υπουργή Πολιτισμού σε αυτή την εταιρεία?
Μα σε καμία περίπτωση δεν θα επέμβει. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Πώς θα μπορεί να επέμβει?
Ναι, αλλά το ΕΔΕΜ ολοκλήρωσε συνέντευξη τύπου το ένα το άλλο και βασικά και όχι μόνο εσάς και το προηγούμενο Υπουργείο Πολιτισμού της προηγούμενης κυβέρνησης. Έχει καταγγελθεί ότι η κυβέρνηση δηλαδή ότι δεν κάνει κάτι για όλα αυτή τη ζωή να επισκεφθεί, να τρέξει, να κάνει, να δείξει. Δεν το δημιουργήσατε στο πρόβλημα. Δεν το δημιουργήσατε στο πρόβλημα. Έτσι.
Αυτό το οποίο όφιλε να κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού είναι μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία την οποία ορίζει ο νόμος του 2017 να αδειοδοτήσει την ΕΔΕΜ. Η διαδικασία τηρήθηκε από την πλευρά της ΕΔΕΜ και γι' αυτό η ΕΔΕΜ αδειοδοτήθηκε με δική μου απόφαση στις 7 Φεβρουαρίου. Το επόμενο στάδιο για να μπορέσει να λειτουργήσει η ΕΔΕΜ ως οργανισμός συλλογικής διαχείρισης είναι αυτό που σας είπα, η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης οικονομικών και πολιτισμού, η οποία προετοιμάζεται από νομικούς εξουσιοδοτημένους από την ΕΔΕΜ και τους νομικούς του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας συν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Ναι, και λέγαμε προηγουμένως για τον κινηματογράφο και όλα τα υπόλοιπα. Όλες αυτές τα σωματεία κλπ. Κλπ. Που εκπροσωπούν ή δεν εκπροσωπούν ή νομίζουν πως εκπροσωπούν ή κάποιοι φαντάζονται ότι εκπροσωπούν κάποιες από τις τέχνες και τα οποία επηρεάζουν αποφάσεις, είναι μέσα σε συμβούλια και όπως πιστεύω ότι πιστεύω το κακό κάνουν. Γιατί δεν μπορεί ο Πολιτισμός να προσπαθεί να τα ξεπεράσει αυτά και να δράσει μόνο του χωρίς να ακούει τα σωματεία όσον αφορά την τέχνη?
Μα το Υπουργείο Πολιτισμού, ειδικά για το χώρο του κινηματογράφου.
Όχι, δεν είναι κινηματογράφου, γενικά.
Κοιτάξτε, το Υπουργείο Πολιτισμού, αν θέλετε, μέσα στη δουλειά του είναι να ακούει και τους διαφόρους φορείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι ακολουθεί η πολιτική των φορέων. Ο κάθε Υπουργός Πολιτισμού και η κάθε κυβέρνηση χαράσει τη δική της πολιτική.
Το λέω γιατί κατά καιρούς από τη θεσματεία όλοι βρίσκουν μια δουλειά σε κάποια επιτροπή.
Δεν νομίζω.
Το λέω λίγο χοντρικά, καταλαβαίνετε.
Μου το λέτε λίγο, βεβαίως καταλαβαίνω. Σας λέω ότι τουλάχιστον επί των ημερών μου, αλλά θεωρώ ότι και τα προηγούμενα χρόνια οι επιτροπές ήταν άμυστες. Σήμερα σίγουρα είναι άμυστες, επομένως δεν βρίσκει κανείς δουλειά.
Ναι, ακούστε.
Μισό λεπτό.
Για εσάς. Στα προηγούμενα όμως χρόνια, πολύ κάναν καριέρες και υπήρξαν, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο μισθός, είναι και η ίδια ύπαρξη κάποιου.
Ναι, σε αυτό δεν έχετε άδικο. Πάντως αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Πολιτισμού, για να πάρω το παράδειγμα του κινηματογράφου, μιας που από εκεί ξεκινήσαμε, συνεργάζεται με τους καθήλων αρμόδιους εποπτευόμενους φορείς του. Αυτό είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και μάλιστα η επιχορήγηση του 1.800.000 που χτες εγκρίναμε για τον κινηματογράφο προκειμένου να ξεκινήσουν δράσεις που θα απασχοληθούν άνθρωποι του οπτικοακουστικού χώρου την επόμενη μέρα της, της κρίσης, εδόθη όχι σε σωματεία, συνηθιζόταν κάποτε πριν από αρκετά χρόνια, όχι σε σωματεία, αλλά στον καθήλυν αρμόδιο κρατικό φορέα, στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το οποίο με τις δικές του διαδικασίες θα επιλέξει και τους σεναριογράφους για τις ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ και φυσικά τις 50 παραγωγές οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν στη συνέχεια από το ποσό που σας προανέφερα.
Κύριε Μεντώνη, πάντως συγκεκριμένη εκπομπή, η Λίνα Μεντώνη, τις τελευταίες μέρες υπάρχει έντονα, είστε εσείς. Αλλά αυτός ο κύριος Κουμεντάκης μου έλεγε αυτή την ώρα ακριβώς, την ίδια ώρα, πόσο έχετε σταθεί δίπλα και πολύ ζεστά σε όλα τα προβλήματα της λαϊκής κοινής, ειδικά αυτό το δύσκολο καιρό.
Χαίρομαι πολύ που το λέει ο Γιώργος Κουμεντάκης, με τον οποίο πράγματι ως υπουργός έχω μια εξαιρετικά καλή συνεργασία. Προηγουμένως ήμουνα στον κύκλο που αισθανόντουσα ένα θαυμασμό για την τέχνη του και να σας πω ότι ο Γιώργος Κουμεντάκης επελέγει από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά δεν είχα κανέναν δισταγμό στο να του ανανεώσω τη θητεία του. Βλέπετε ότι όλα μπορούν να συμβούν. Είναι όλα θέματα προσώπων, κυρίως θέματα απόδοσης του καθενός μας στον χώρο του.
Δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος μας και δεν θα σας ρωτήσω πολλά ακόμα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Έχετε να πείτε κάτι εσείς σε φινάλε.
Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο από αυτά που είπαμε. Ελπίζω ότι θα μου δώσετε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα ήθελα απλώς να ευχηθώ σε όλους τους ακροατές καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε μια δύσκολη και πρωτόγνωρη